Tere kuulama Piibli õpetust. Oleme Vanas Testamendis laulude raamatus ja täna käsitleb pastor Aare Kimmel psalme 73 ja 74.
Laulude raamat koosneb viiest eri raamatust, mis on millalgi ühendatud üheks tervikuks. Oleme jõudnud neist kolmandani, mida hakkame nüüd vaatlema. Sellesse kuuluvad laulud 73 kuni 89. Neist 17 laulust tervelt 11, laulud 73 kuni 83 on Aasafi loodud. Seega võiks kolmandat raamatut kutsuda ka Aasafi nime järgi. Siiani on psalmide raamatus olnud ainult üks Aasafi laul, laul 50. Ja rohkem Aasafi laule psaltris ei olegi. Ülejäänud laulud kolmandas raamatus on Korahlaste, Taaveti, Heemani ja Eetani laulud. Aasaf oli üks kolmest Taaveti poolt ametisse seatud templimuusikute juhist. Kaks ülejäänud olid Heenan ja Eetan, keda nähtavasti kutsuti ka Jedutuuniks. Esimene ajaraamat 25.1. Laul 73 on läbi aegade olnud lohutuseks Jumala inimestele, kes on näinud jumalatute inimeste head käekäiku siin maailmas. Tundub valus ja ebaõiglane, kui samal ajal jumalakartlikud inimesed peavad olema ahistatud. Nii meenutab laul 73 oma ülesehituselt Iobi raamatut. Löön 73. Laulust esimese salmi. Aasafi laul. Jumal on tõesti hea Iisraelile, nendele, kes on puhtad südamelt. See salm on laulule võtmeks. Siin on lõppjäreldus, milleni laulik välja jõuab. Jumal on tõesti hea neile, kes on puhtad südamelt. Jeesus ütles ka mäejutluses Matteuse evangeelium 5.8. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Ülejäänud osa sellest laulust räägib, kuidas laulik sellele veendumusele jõudis. Maailma eluolu jälgides nimelt tundus küll hoopis teisiti. Loen salmid 2-5. Aga mina... Minu jalad oleksid peaaegu komistanud, mu sammud oleksid kohe libisenud, sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku, sest neil ei ole piinu surmani ja nende keha on lihav. Nemad ei ole vaevas nagu muud surelikud ja neid ei lööda nagu muid inimesi. Aasafi meeleolud on mõistetavad. Võiks ju oodata, et inimestel, kes Jumala käskudest ja seadustest ei hooli, käib käsi halvasti. Aga tegelik elu näitab tihti otse vastupidist. Ülekohtuste inimeste rikkus aina kasvab ja neile paista olevat mingit muret, samal ajal kui nende tee, kes otsivad Jumala tahet, käib raskustest raskustesse. Pealegi pole üldse näha, et Jumal ka Jumala kartmatuid inimesi karistaks, et ta laseks neile osaks saada ebameeldivaid asju, mis sunniks neid oma elu suuna üle järele mõtlema. Seda nähes tekib vägisi kiusatus libastuda. Hakata arvama, et Jumala kartus siin maailmas ei tasu ära. Ja eks ole paljud sellise järelduse teinudki, nagu näeme ka järgmistest salmidest. 6-9. Sellepärast on uhkus nende kaelaehteks, vägivald katab neid nagu ülikond. Nende silmad on pungis lihavusest ja süda keeb üle kurjadest mõtetest. Oma kurjuses nad irvitavad ja kõnelevad valet, nad räägivad kõrgilt. Nad tõstavad oma suu taevani ja nende keel käib üle maa. Kui inimene kasvab ilma distsipliini ja karistuseta, siis läheb ta uhkeks. Ta peab ennast kõrgemaks mitte ainult kaasinimestest, vaid ka Jumalast. Tal on hoiak, et tema jaoks seadused ei kehti, või kehtivad nii, nagu tema nad kehtima paneb. Kuna ta Jumalat ei tunnista, teeb ta ise endale reeglid, mis on õige ja mis vale. Siis muidugi peavad alt hoidma kõik, kes sellise inimese teele satuvad. Abitutest astutakse lihtsalt üle. Aga kõige suurem probleem alles tuleb. Loen salmid 10-12. Sellepärast pöördub ta rahvas nende poole ja nad rüüpavad nende sõnavalingut. Ja nad ütlevad, kuidas Jumal võib seda tunda ja kas kõige kõrgemal on sellest teadmist. Vaata, niisugused on õelad. Nad elavad alati rahulikult ja koguvad jõukust. Jumalatute inimeste eeskuju kisub kaasa tervet ühiskonda. Need, kes varem kartsid kurja teha, et äkki läheb halvasti, saavad jultunud eeskujust julgustust. Kui elu näitab, et isekas käitumine ennast hästi ära tasub ja ka Jumal asjasse ei sekkugi, siis miks mitte võtta sellest eeskuju? Nii kasvab kurjus tervel maal. Jumalatute võim tõesti aina kasvab ja pole näha, et keegi seda kuidagi segaks. Tänapäeval näeme seda eriti selgelt organiseeritud kuritegevuse puhul, samuti selles, et on tulnud käibele mõiste jokk. Kui juriidiliselt on kõik korrektne, siis võib teha suurimatki ülekohut ja oma süüdistajatele otse näkku naerda. Isegi kohtus mõistetakse selline käitumine õigeks. Kui keegi selle peale kobiseb, siis võib ta enda kohtusse anda ja jutumärkides solvamise eest suuri summasid maksma panna. On ju tuttav. Vägisi tekib järeldus, mille leiame ka järgmistest salmidest, 13 ja 14. Päris asjata olen ma hoidnud oma südame puhta ja olen süütuses pesnud oma käsi. Ma olen olnud löödud kogu päeva ja mind on nuheldud igal hommikul. On olemas küüniline ütlus, et ükski heategu ei jää karistamata. Umbes seda oli kogenud ka Aasaf. Ta oli püüdnud seada oma elu Jumala tahte järgi, aga sellest ei paistnud olevat mingit kasu. Otse vastupidi. Tundus, et Jumala tahte tegemise eest ei saada muud kui karistada päevad läbi. Kiusatus sellises olukorras oma põhimõtetest loobuda on väga reaalne. Paulus sõnastas selle kiusatuse esimeses kirjas korintlastele 15. peatüki 32. salmis järgmiselt. Kui ma võitlesin metsalistega Ehvesoses inimese kombel, mis kasu ma sellest sain? Kui surnuid üles ei äratata, siis söögem ja joogem, sest homme sureme nagunii. Loen 73. Laulust salmid 15 ja 16. Kui ma oleksin mõtelnud, ma tahan kõnelda nagu nemad. Vaata, siis ma oleksin petnud sinu laste sugu. Ma hakkasin mõtisklema, et sellest aru saada, kuid see oli mu meelest vaev. Jumalakartlik inimene on päris raskes olukorras. Ühest küljest ei saada üldise trendiga kaasa minna, teisest küljest ei suuda taga toimuvat mõista. Ta on lausa ummikus. Loen 17. salmi. Kuni ma sisenesin Jumala pühadesse paikadesse ja mõistsin nende otsa. Kui vaadata käesolevas maailmas toimuvat nii-öelda ratsionaalse pilguga, siis polegi võimalik toimuvat mõista. Seda hakkab mõistma alles siis, kui inimene siseneb Jumala pühadesse paikadesse, nagu seda siin väljendati. Pühad paigad tähendavad Jumala ligiolu, kus inimene hakkab mõistma Jumala sõna valgust. Siis näeb ta kaugemale kui tavalise silmaga tavalises elus. Meenutame Jeesuse lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest Luuka evangeeliumi 16. Peatükis. Rikas mees ei hoolinud oma elus Jumala käskudest midagi, vaid muud kui pani pidu. Kõik, kes maa peal olid näinud rikast meest ja vaest Laatsarust, pidasid esimest kindlasti õnneseeneks, teist aga haletsusväärseks õnnetuse hunnikuks. Alles pärast surma selgus, et rikas mees oli elanud äärmiselt valesti, aga siis oli hilja. Aasaf mõistis asjade tegeliku seisu õigel ajal. Loen salmid 18-20. Tõesti, sina asetad nad libedale ja sa langetad nad rusuks. Kuidas nad said jubeduseks silmapilguga? Nad saavad otsa, lõpevad ära ehmatusega. Nõnda nagu unenägu kaob pärast ärkamist, nõnda sina, issand, ei hooli tõustes nende varjukujudest. Jumalatu inimese paradiis on maa peal, aga selle lõpp on kohutav. Nõnda võib lühidalt väljendada avastust, mille tegi Aasaf, olles Jumalaga kahekesi. Sellega koos kadus ka kiusatus jumalatuid kadestada. Milleks kadestada neid, kes on pelgalt varjukujud? See ei olegi poeetiline liialdus, vaid karm tegelikkus. Kui näeksime asja Jumala seisukohalt, siis nõustuksime sellega täielikult. See avastus viis Aasafi eelnevaga võrreldes otse vastupidistele mõtetele. Loen salmid 21 ja 22. Kui mu süda oli täis kibedust ja mu neerudes olid pisted, siis ma olin sõge ega teadnud midagi. Ma olin nagu loom su ees. Teiste edunägemine võib teha kadedaks. Kui oled veel ise õiglane, aga pead sellest hoolimata kannatama, siis lisandub sellele kergesti ka kibestumine ja isegi Jumala süüdistamine, kas otseselt või varjatult. Kui oled seda märganud ka enda juures, siis on need Aasafi sõnad ka sinu jaoks. Selline suhtumine on lausa sõgedus. Kui meenutada Jeesuse tähendamissõnast nii rikka mehe kui ka vaese Laatsaruse osa pärast surma, siis kummale on põhjust kaasa tunda? Jah, tasub aru saada, kes on siin maailmas tõeliselt haletsusväärses, lausa traagilises olukorras. Seda mõistes pole enam raske ühineda Aasafi järeldustega. Loen salmid 23 ja 24. Ometi jään ma ikka sinu juurde. Sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Aasaf koges, nagu oleks Jumal lausa haaranud kinni ta paremast käest, et ta ei libastuks ega kukuks. Selline on Jumala arm tõsistes kiusatustes. Tõsiasi on, et Jumal on haaranud kinni ka kristlase paremast käest. Ta on meid kutsunud ja me oleme võtnud ta kutse vastu. Kui isa haarab kinni lapse käest, siis on lapsel turvaline teekonda jätkata. Tõsi küll, elu toob ette ka kiusatusi Jumala käest lahti lasta ja minna oma teed, aga Aasaf sai sellest kiusatusest üle ja otsustas, ometi jään ma ikka sinu juurde. Õnnis on inimene, kes teeb kiusatustes ja katsumustes sama otsuse. Nagu Aasaf, teab ta, et Jumal juhib teda kindlalt õiget teed, kuni ta jõuab välja Jumala kirkusse. Aasaf on olnud Jumalaga kahekesi tema pühades paikades, nagu ta seda piltlikult väljendab, ja võtab seal õpitu kokku järgnevalt. Loen salmid 25-28. Kes on mul muu taevas kui sina? Sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. Kuigi mu liha lõpeb ja mu südaga, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti. Sest vaata, kes sinust eemalduvad, need hukkuvad. Sa hävitad kõik, kes reetlikult sinust loobuvad. Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Kui kiusatus on üle elatud, siis on usk ja usaldus Jumala vastu saanud tugevamaks. Paraku on paljud pööranud kiusatustes Jumalale selja ja tema käest lahti lasknud. Nad on hakanud otsima õnne kusagilt mujalt kui Jumala juurest, aga need otsingud lõpevad hukkumisega, kui ei pöörduta eluallikale tagasi. Kui jälgime ainult käesolevat elu, siis ei leiame kannatuste ja edukuse küsimustele mõistlikku vastust. Tuleb tõsta pilk taevasse ja vaadata elu tervikuna, kaasa arvatud igavik. Alles siis saab asjadest õige pildi. Seitsmekümne laulu meeleolu on väga sünge. Selle on põhjustanud kogu maad vapustanud õnnetus, mis pole säästnud ka templit. Sellistel juhtudel tõusevad kiiresti küsimused, miks? Loen 74. Laulust kolm esimest salmi. Aasafi õpetuslaul. Miks sa, Jumal, oled meid ära heitnud jäädavalt? Miks suitseb su viha su karjamaa lammaste vastu? Mõtle oma kogudusele, mille sa muiste oled enesele asutanud ja oma pärandi jaoks lunastanud, siioni mäele, kus sina asud. Tõsta oma sammud nendele igavestele varemetele, vaenlane on kõik rikkunud pühamus. Laulikule ei mahu pähe, miks karjane oma karja nii halvasti kohtleb. Jumal oli lunastanud oma rahva vabaks Egiptuse orjusest ja lasknud ehitada siioni mäele templigi. Miks oli ta näinud seda vaeva, kui ta nüüd oli valmis hävitama kõik vaenlase mõõga läbi? Loen salmid 4-7. Su vastased mõirgasid su kohtumishoones. Nad on oma tähised pannud tähisteks. Näis, nagu oleksid nad kirveid kõrgele tõstnud metsarägastikus. Nii lõid nad puruks kiinide ja haamritega kõik selle nikerdused. Nad on su pühamu süüdanud tulega põlema, su nime eluaseme on nad reostanud maani. Nii ulatuslik häving pole Jeruusalemma templit tabanud varem kui aastal 586 enne Kristust, mil selle hävitas Babylonia armee. Järelikult kirjeldab see laul aega pärast templi hävitust, mil kõik see, millele oli oldud kindel, oli kokku varisenud. Sellises olukorras oldi sunnitud hüüdma Jumala poole ja küsima, millal hävingu ajad lõpevad. Loen 8. salmi. Nad ütlesid oma südames, hävitagem need täielikult. Nad põletasid maha kõik Jumala koguduse kojad kogu maal. See salm on valmistanud piibli uurijatele palju peamurdmist. Põhjuseks on, et sel ajal, kui tempel oli olemas, olid muud Jumala auks püstitatud pühamud või koguduse kojad keelatud. Me ei teagi sellele küsimusele kindlat vastust. Üks võimalik selgitus on, et keelust polnud kinni peetud ja laulik ütleb, et peale templi on hävitatud ka muud kummardamiskohad. Mõned on siin näinud viidet koguni sünagoogidele, mida hakati vähehaaval ehitama templi hävitamisele järgnenud sajanditel. Septuaginta tõlkijad on aga mõistnud juttu pühamutest vähem konkreetselt ja seal räägitakse ainult pühade aegadest. Nõnda mõistetuna tähendas templi hävitamine ka pühade pidamise lõppemist maal. Loen salmid 9-11. Oma tähiseid me ei näe, prohvetit ei ole enam ja meie seas ei ole kedagi, kes teaks, kui kaua. Kui kaua, oh Jumal, saab tagakiusaja teotada? Kas vaenlane võib sinu nime laimata jäädavalt? Miks sa tõmbad tagasi oma käe, oma parema käe? Tõmba see välja oma põuest, hävita! Selline olukord on tuntud ka Eestimaal viimasele sõjale järgnenud aegadest. Senised tähised ehk eesmärgid olid maha kistud ja ühiskonnale antud hoopis uus suund. Paljud läksid metsa või põgenesid välismaale, lootes, et see kõik ei saa kaua kesta ja et kusagilt tuleb abi. Samal ajal polnud kellelgi aga mingit kindlust ehk oma tähiseid, millest lähtuda. Raske öelda, miks räägib laulik siin prohvetite puudumisest. Elas ju sel ajal veel Jeremiagi, ehkki ta pärast templi hävitamist viidi Egiptusse. Pagulaste hulgas tegutses ka prohvet Hesekiel. Aga ehk kirjeldab see laul nende väheste inimeste meeleolusid, kes olid jäänud Jerusalemma pärast seda, kui Jeremia oli viidud Egiptusse. Siis polnud Jerusalemma jäänute hulgas küll enam ainsatki prohvetit. Seega on laulikule suurimaks mureks, et pole enam kedagi, kes võiks anda rahvale edasi Jumala sõna ja öelda, mis on tulemas. Trööstivaid uudiseid pole oodata. Paistab nagu jätkuks pilkane pimedus, ilma et oleks näha selle hajumise lootustki. Siis tekivadki miks küsimused. Jumal, miks sa midagi ei tee? Sinul on ju kõik meelevald. Miks sa ei aita? Eriti teravalt tõusevad need küsimused, kui meenutada, mida on Jumal teinud ammustel aegadel, nagu teeb ka laulik. Loen salmid 12-17. Jumal on muistsest ajast mu kuningas, kes maailmas teostab päästmise. Sina lõhestasid oma võimsusega mere kaheks. Sina lõid katki lohede pead vete peal. Sina purustasid leviaatani pead, sa andsid need söögiks meresõitjale rahvale. Sina lõhkusid allikad ja jõed. Sina tegid voolavad jõed kuivaks. Sinu päralt on päev ja öögi on sinu päralt. Sina oled valmistanud valguse ja päikese. Sina oled seadnud kõik ilmamaa rajad, suve ja talve oled sina teinud. Kõiki neid suuri asju on Jumal teinud. Ta on alistanud kaose jõudki, mida siin väljendavad lohed ja leviaatan. Ta on kehtestanud maailmas korra. Nüüd aga tundus kõik olevat jälle kaoses. Kõik tuttav ja turvaline oli hävinud. Miks siis Jumal, kellel on ometi kõik ohjad peos, ei sekku asjade käiku? Miks ta laseb kaosel jätkuda? Loen 18. salmi. Mõtle sellele, vaenlane teotab issandat ja jõle rahvas laimab su nime. Kui Jumala valitsus on läinud ja õelate valitsus asemele tulnud, siis tundub see tõesti võimatu ja käsitamatu. Laulik otsib välja kõik põhjused, miks peaks Jumal midagi ette võtma. Peale selle, et vaenlased on maha tallanud Jumala rahva, on nad teotanud ka Jumalat. Sellele peaks Jumal ometi reageerima. See on suurim põhjus küsida, miks? Miks ei kaitse Jumal isegi ennast nende vägivaldsete jõudude vastu? Eks ole seda mõeldud ja küsitud küllalt ka meie maal. Olles öelnud kõike seda, lõpetab laulik soovipalvetega. Loen salmid 19-23. Ära anna oma tuvikese hinge kiskjate kätte, ära unusta oma viletsate elu jäädavalt. Vaata oma lepingule, sest pimedad maanurgad on täis vägivalda. Ära lase rõhutuid tulla häbiga tagasi, viletsad ja vaesed kiitku sinu nime. Tõuse, Jumal, seleta oma riiuasi, mõtle teotamisele, mis kogu päeva tuleb jõledalt mehelt. Ära unusta oma vastaste kisa. Nende möll, kes sulle vastu hakkavad, kohub suuremaks alatasa. Jumal on teinud oma rahvaga lepingu. Sellele laulik lõpuks viitabki. Jumala ja Iisraeli vahel sõlmitud lepingus oli nimelt sees ka punkt, et rahvas saab pagendatud, aga samuti võimalus olukorra pöördumiseks. Loen selle kohta viiendast Moosese raamatust, neljandast peatükist, salmidest 25-31. Kui sulle sünnib lapsi ja lapselapsi ja te ise saate maal vanaks, ja kui te siis toimite kõlvatult ja valmistate mingisuguse asja nikerdatud kuju ja teete, mis on paha issanda su jumala silmis ja vihastate teda, siis ma kutsun täna teie vastu tunnistajaiks taeva ja maa, et te tõesti varsti hävite sellelt maalt, mida te lähete pärima üle Jordani. Te ei ela seal kaua, vaid teid hävitatakse tõesti. Issand pillutab teid rahvaste sekka ja teid jääb üle pisut inimesi rahvaste seas, kuhu Issand teid viib. Ja seal te teenite jumalaid, kes on inimese kätetöö, puu ja kivi, kes ei näe ega kuule, ei söö ega tunne lõhna. Siis te otsite seal Issandat, oma jumalat, ja sa leiata, kui sa teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa Issanda oma jumala poole ja kuulad tema häält. Sest Issand su jumal on halastaja jumal. Ta ei jäta sind maha ega hävita sind ja ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta neile vandega andis. Nii siis rajas laulik oma palve ikka jumala sõnale. Sellele sai toetuda ka siis, kui väliselt polnud asjade paranemiseks vähimaidki väljavaateid. Õnneks on see sama õigus ja võimalus meilgi. Jumala tõotused pattude andeksandmise kohta Jeesuse nimes ja veres kehtivad sealgi, kust on üle käinud suurim häving. Kui sinu elu peaks olema hävingus, siis tea, et Jumala poole pöördudes on ikka veel lootust. Tema viimaseks pakkumiseks ei ole karistus, vaid halastus.
Valgust kaugel kumama sees, sellest päevast sai algus sinu otsimisteel. Oled kogenud torme, oled trotsinud tuult, kuid sul siht oli selge, ei soovinud muud. Kulus päevi ja aastaid komistasid väsinult, need, kes vastas suunast tulid naersid. Kes on see hulge, susub tõde, otsib valgust, et need on tõesti olemas. Nii sul kahtlus hinge valgus peaks liituma ehk nendega.
Kuid ära peatu poolele, ära seila rauna vees, ära piirdu poolega.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme laule Jumala õiglusest ja tema võimsatest tegudest. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Ühes kindel olla võid, sa pole usu hull, aga samas tead, et peatumine poolel teel sind ei rahulda, su süda nõuab miskit veel, nii ootab Jumal endiselt sind oma armuga, et võtaksid sa vastu kingi, mille annuta.